Postuța Poștală 418 Chișinău, adresa noastră pe internet www.europalibera.org. Mai mulți reprezentanți ai filialei de la Chișinău a organizației Amnesty International au pichetat astăzi timp de 2 ore ambasada Republicii Belarus în Moldova, protestând împotriva persecutării de către autoritățile de la Minsk a organizațiilor care, ca și Amnesty International, apără drepturile omului. Mai multe despre protestul de la Chișinău în relatarea Vioricăi Zaharia.
Vicepreședintele Amnesty International din Republica Moldova, Veceslav Țurcanu, ne-a declarat că mai multe organizații obștești din Belarus, inclusiv structura locală a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Organizația Primăvara 96 și Organizația Ajutor Juridic pentru Populație, sunt amenințate că vor fi închise. Veceslav Țurcanu.
Îi cunosc personal mai mulți apărători de drepturile omului din Belarusia. M-am întâlnit cu dinși la diferite școli, de fapt, nijelic dinși. Și dacă noi nu întreprindem ceva de pitvătare pentru a ajuta, mâine dacă se întâmplă ceva la noi în țară, nu știu dacă cineva reacționa repede. Belarusia, de fapt, e unica țară din țările CSI unde așa ceva se întâmplă. Sigur că organizațiile obștești au probleme și în diferite țări, dar așa probleme cum în Belarusia nu sunt, nici într-o țară din fostul CSI nu sunt. Sunt diferite bariere administrative, organizatorice. Fac tot ce e posibil ca să fie stopată activitatea organizațiilor, acel care activează țară și organizații de pișcotare. E situație destul de serioasă. Între această zi și în altele țări ale lumii, membrii Amnesty Internaționale sau Amnesty International organizează cam așa acțiuni publici în fața ambasadei Belarusiei. Aș vrea să dau o întrebare pentru domnul Lukashenko. El crede că astăzi președinte și o să fie veșnic președinte. Nu avea nevoie de apărătorii drepturilor omului? Azi el îi urmărește de mâine, posibil, că o să fie necesar să apeleze la organizațiile guvernamentale, să apere drepturile lui, când demn o să fie președinte.
Amnesty International împreună cu alte 5 organizații neguvernamentale din Republica Moldova, între care Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului și Societatea Internațională pentru Drepturile Omului, au expediat o scrisoare deschisă președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, în care își exprimă îngrijorarea față de, cităm, intoleranța crescândă a autorităților belaruse față de cei care gândesc altfel, citat închis. Semnatarii scrisorii au cerut autorităților de la Minsk să revizuiască legislația referitoare la activitatea organizațiilor neguvernamentale, legislație care, în opinia lor, este imperfectă, în special la capitolele care se referă la înregistrarea și supravegherea activității organizațiilor neguvernamentale. Copii ale scrisorii au fost expediate și ambasadelor acreditate la Chișinău, misiunii OSCE, precum și președintelui, primului ministru și președintelui Parlamentului Republicii Moldova. Responsabilul pentru relații cu presa din cadrul ambasadei Belarusului la Chișinău a declarat că, deocamdată, ambasada nu și-a formulat o poziție față de acțiunea de astăzi a organizației Amnesty International. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
După atâtea informații din capitala moldoveană, vă propun în continuare un scurt tur de orizont al actualității provinciei. Începem în nord, la Bălți, unde a fost adoptat bugetul municipiului pe anul 2004. Eugen Urosciuc.
Consiliul Municipal Bălți a aprobat în ședința de astăzi bugetul municipal și cel consolidat pentru anul 2004. Principalul document financiar al orașului Bălți prevede la venituri și cheltuieli circa 83,6 milioane de lei, această sumă dublându-se față de anul 1999. De remarcat că această sumă acoperă circa 80% din necesitățile municipiului Bălți. Președintele Comisiei pentru Finanțe și Economie a Consiliului Municipal Bălți, Leonid Babii, care reprezintă fracțiunea comunistă majoritară din acest for, a comunicat postului nostru de radio că bugetul pentru anul 2004 este unul echilibrat și că pentru majoritatea domeniilor finanțate, sumele calculate au fost dublate în raport cu cele din anii precedenți.
Bugetul pe 2004 e echilibrat și față de anii precedenți e format mai bine decât au fost în 2003. Astăzi avem 83 de milioane. În primul rând, față de 99, cea mai e principală ramură învățământul. Acum avem peste 40 de milioane. Partea de venituri s-a majorat semnificativ. Dacă în 99 am avut 141 de milioane, se prevede pe 2004 cifră de 240 de milioane.
Informăm că opoziția din Forul Municipal Bălțean a criticat dur bugetul orașului pentru anul 2004. Consilierii din opoziție au invocat că documentul financiar nu are descriere analitică comparată la anii precedenți. Ion Banari, unul dintre membrii fracțiunii de opoziție PLAI, consideră că bugetul a fost pregătit în termeni foarte restrânși și că acesta, ținând cont de potențialul economic al localității, ar fi trebuit să fie mai mare la cheltuieli și venituri cu până la 20%.
Proiectul bugetului a fost pregătit într-un timp scurt, putea fi discutat mai serios și eu cred că economia municipiului dispune de rezerve care ar permite ca acest buget să fie majorat, la părerea mea, cu cel puțin 15-20%. Făcut propuneri ca să majorăm sumele destinate populației. Părere de rău, n-am fost auzit de colegii din Consiliu, făcut că nu este normal când un buget, pe parcursul anului, de 4-5 ori, se modifică în ceea ce privește majorarea veniturilor la buget.
În același timp, Ion Banari a enumerat printre punctele slabe ale bugetului municipiului Bălți investițiile nesemnificative în infrastructura orașului și în micul business.
Bugetul municipiului Bălți ar putea atinge la finele anului 2004 o cifră de 300-310 milioane lei. Sunt încrezut că această cifră va fi atinsă. Punctele slabe ale acestui document, puțin se investește în infrastructură. Investițiile în dezvoltarea businessului mic, investițiile în crearea locurilor de muncă. Deci aici sunt rezerve. Deci spun aceste lucruri deoarece știm toți cu drumurile din municipiu și odată ce pentru tot municipiul și două sate care sunt în componența municipiului s-a propus doar 2 milioane de lei tot parcursul anului, o să cred că asta e o cifră foarte mică. Tot aceeași spune despre gazificație.
Vom preciza că pentru finanțarea programului de combatere a consumului de droguri și virusului HIV-SIDA, maladii sociale care reprezintă un serios motiv de îngrijorare la Bălți, în bugetul orașului pentru anul 2004 sunt prevăzute doar 20.000 de lei, în vreme ce specialiștii afirmă că ar fi necesar circa 100.000 de lei.
A fost corespondentul nostru Eugen Urușciuc de la Bălți. Trecem cu relatarea următoare în sudul Moldovei, la Comrat, unde se discută un nou proiect de îmbunătățire a aprovizionării cu apă potabilă. Maia Grigore.
Executivul de la Comrat a decis să realizeze în timpul apropiat proiectul comun Moldoturc, care prevede construcția peductului Comrat-Slobozia Mare-Vulcănești pentru a aproviziona cu apă potabilă toate localitățile din stepa Bugeacului. A declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Direcției pentru Construcții, Transport și Servicii Sociale Autonomiei Găgăuse, Ivan Topal. Potrivit lui, guvernul Turciei va oferi până la finele anului un credit de 20 milioane de dolari pentru finisarea acestui proiect. Topal a menționat că în prezent e necesar de a soluționa această problemă, fiindcă locuitorii comunelor Congas, Baur, Cibe, Șalma, Copceac folosesc apa din fântâni de o calitate joasă. Să menționăm că în prezent autonomia Găgăuze ocupă unul din primele locuri în privința bolilor infecțioase din cauza apei necalitative. Locuitorii folosesc apa din fântâni, a spus Topal, de o calitate joasă. Potrivit lui, cantități supranormă de nitrați au fost depistate în fântâni care depășesc norma cu 99%, populația distrugându-și sănătatea cu riscul de a contacta cele mai diverse boli. Topal a menționat că sistemele de apă potabile a unor localități de pe teritoriul autonomiei Găgăuze au fost parțial restabilite din contul primii tranșe a creditului acordat de guvernul Turciei, precum și a investițiilor de la bugetul de stat. Dacă această problemă va fi soluționată, a spus Topal, vor fi asigurate cu apă potabilă de înaltă calitate și 4 sate din lunga Prutului. Șeful Direcției pentru Construcții, Transport și Servicii Sociale, Ivan Topal, a menționat că timp de 2 luni se desfășoară lucrările în privința realizării proiectului curățirea bazinului râului Alpuc de la rezervația din Comrat până la Congas. În acest scop, a spus Topal, din bugetul regional și republican vor fi alocate 7 milioane de lei. Să menționăm că curățirea râului Alpuc este unul din punctele prevăzute în programul guvernamental Renașterea Economiei, Renașterea Țării. În altă ordine de idei, Topal a declarat că în timpul apropiat va începe construcția centrale electrice la Ceadăr Lungă cu ajutorul firmei italiene Celtica Moldova. Potrivit lui, asigurarea locuitorilor cu energie electrică este, citez, una din problemele primordiale ale autorităților autonomiei găgăuze. Topal a menționat că pentru poporul găgăuz este foarte important ca în timpul apropiat să fie demonopolizat sectorul energetic. Până în prezent, locuitorii din autonomia găgăuză, a spus Topal, consumă energie electrică livrată de compania spaniolă Union Fenosa la prețuri destul de ridicate. Potrivit lui Topal, pe parcursul acestui an, din bugetul local au fost alocate aproape 6 milioane de lei pentru achitarea datoriilor pentru consumul de energie electrică, dar până în prezent foarte multe instituții de învățământ sunt deconectate de la rețeaua de aprovizionare cu energie electrică. Să mai adăugăm în final că la Comrat, cu ajutorul firmei moldo-turcești Accena Textil, vor fi deschise și două fabrici de tricotaje, unde vor fi create 1200 de noi locuri de muncă. Să menționăm că în orașul Ceadărlungă, în anul 2001, a fost deschisă filiala firmei moldo-turcești, unde au fost deschise 480 de locuri de muncă. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă o mai veche dispută, ajunsă și în justiție, între Uniunea Cineaștilor și Ministerul Culturii. Mărul discordiei este casa de pe strada Alexandru cel Bun, numărul 18, unde se află în prezent sediul Uniunii Cineaștilor. Detalii de la Dumitru Crudu.
Departamentul de cinematografie susține că această clădire se află la balanța sa și, drept urmare, vrea să o gestioneze. O altă opinie are însă în această privință Uniunea Cineaștilor, care consideră că adevăratul stăpân al clădirii este chiar Uniunea Cineaștilor, iar Departamentul de Cinematografie nu are niciun drept de proprietate în privința ei. Zinaida Timofte, secretarul responsabil al Uniunii Cineaștilor, ne-a spus că deține suficiente probe în această privință. Zinaida Timofte.
Eu sunt ferm convinsă că câștigăm procesul. Noi administrăm acest local 23 de ani și el ne-a fost transmis de fostul ministru al cinematografiei, președintele Comitetului pentru Cinematografie al Republicii, Ivan Efrem Ciordanov, în 81. Noi avem un contract semnat de dumnealui, avem actul de predare acestui local. El a fost localul Teatrului Actorului de Cinema, care era la balanța studiului Moldova Film și a fost transmis de aceste acte, de aceste două acte, la balanța Uniunii Cineaștilor. În gestionarea noastră, pentru un termen nelimitat, așa și scrie în acest contract.
A fost Zinaida Timofte, secretar responsabil al Uniunii Cineaștilor. Anatol Codru, președintele acestei uniuni de creație, susține că Departamentul de Cinematografie încearcă pur și simplu să lichideze Uniunea Cineaștilor, fiind deranjat de faptul că această organizație de creație s-a alăturat mișcărilor de protest din această toamnă. În afară de aceasta însă, în opinia lui Anatol Codru, mai există și o altă cauză. Este vorba despre aceea că Valentin Todercan, directorul general al departamentului, a fost exclus din rândul Uniunii Cineaștilor. În opinia sa, la mijloc este vorba și despre o răzbunare a lui Valentin Todercan, Anatol Codru.
Este un fel de răzbunare, un fel de răfuială cu Uniunea Cineaștilor, aceia care a îndrăznit, mă rog, să dea afară din rândurile sale pe domnul Todercan, care a încălcat toate regulile și postulatele statutului nostru.
A fost Anatol Codru. Pentru a plana conflictul dintre Uniunea Cineaștilor și Departamentul de Cinematografie, unii dintre membrii Uniunii Cineaștilor au propus ca Valentin Todercan să fie primit din nou în Uniunea Cineaștilor împreună cu ministrul culturii Veceslav Madan, Zinaida Timofte.
Domnul Todercan Veceslav Madan de mult trebuie să fie membri ai Uniunii, dacă ar fi și ei membri Uniunii Cineaștilor, iar durea și pe ei problema acestui sediu.
A fost Zinaida Timofte. Valentin Todercan, directorul general al Departamentului de Cinematografie, susține că nici vorbă nu poate să fie despre așa ceva. În opinia sa, Departamentul de Cinematografie a acționat în judecată Uniunea Cineaștilor pentru că nu a existat o transparență în ceea ce privește gestionarea edificiului de pe strada Alexandru cel Bun. În afară de aceasta, Valentin Todercan mai acuză Uniunea Cineaștilor de lipsa activităților artistice și de faptul că nu a promovat proiecte cinematografice. în loc să se proiecteze filme sau să aibă loc serate consacrate cineaștelor, mi-a spus Valentin Todiarcan, în casa cineaștelor se desfășoară tot felul de manifestări care nu au nicio legătură cu cinematografia. Iată ce ne-a mai spus Valentin Todiarcan.
Vorba este că acest sediu aparține departamentului cinematografiei, se află la balanța departamentului și este de râs atunci când cineva spune că noi atentăm la o proprietate a cuiva în fond fiind proprietate departamentului.
Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Candidatul electoral în Duma de Stat a Federației Ruse, Serghei Coșevoi, din circumscripția electorală Kaluga, a anunțat astăzi la o conferință de presă că a contestat rezultatele alegerilor ținute pe teritoriul regiunii transnistrene, regiune care, ca și întreaga Republică Moldova, a fost inclusă de autoritățile electorale ruse în circumscripția electorală Kaluga. Potrivit lui Coșevoi, în Transnistria, fiecare cetățean rus a putut vota de 12 ori la fiecare secție de votare, doar prezentându-și pașaportul. El a mai spus că a fost sfătuit de consulatul rus de la Chișinău să se împace cu această situație, deoarece doar în acest fel cetățenilor ruși din Transnistria le poate fi oferit dreptul de a vota, mai scriu agențiile ruse de presă. Lecția rusă este titlul comentariului următor, care analizează posibilele învățăminte ale alegerilor parlamentare din Federația Rusă pentru oamenii politici și electoratul din Republica Moldova. Să-l ascultăm pe Vitalie Ciobanu, reamintindu-vă că opiniile exprimate în emisiunea noastră nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Analiștii occidentali și experții independenți ruși sunt profund îngrijorați de rezultatul alegerilor parlamentare din Rusia și de felul în care va evolua această țară de acum înainte. Manipulând discreționar fondurile publice, controlând autoritar toate mijloacele de informare în masă, mobilizând enormele resurse logistice ale serviciilor secrete, arogându-și un aer justițiar în confruntarea sa cu îmbogățiții tranziției, vezi cazul Hodorkovski, președintele rus Putin a obținut pe 7 decembrie o dumă docilă care îl va ajuta să-și desăvârșească piramida puterii absolute. Cetățenii ruși, afoni la principiile democrației de tip occidental, dovadă eșecul partidelor liberale la aceste alegeri, preferă un regim de mână forte. Ei au mizat pe retorica primitivă a unor Jirinovski, Glazev și Rogozin, care au uripilat comunitatea internațională cu declarațiile lor șovine, antisemite și antiamericane, dar le oferă rușilor o iluzorie compensație psihologică pentru frustrările lor de mare putere învinsă în războiul rece. Alegerile din Rusia au avut loc la o săptămână după reuniunea OSCE de la Maastricht, la care Moscova și-a sfidat angajamentele de retragere a trupelor și munițiilor sale din Georgia și Moldova, etalându-și cu agresivitate, în fața unui Occident contrariat, pretențiile asupra fostului spațiu sovietic. În același timp, tensionatul climat intern din Republica Moldova, generat de încercarea nereușită a Partidului Comunist de a adopta planul rusesc de federalizare, ar putea să cunoască o escaladare a confruntărilor între putere și opoziție. Modelul dictatorial, pe cale de constituire, pe care îl propune Rusia de după 7 decembrie 2003, regimului Voronin, cu o teribilă putere de atracție, va trebui să sporească vigilența partidelor democratice și a societății civile, mai ales că fapte, precum descinderele poliției la locuința unor jurnaliști care protestează împotriva încălcării dreptului la libera exprimare în Republica Moldova și a cenzurii instaurate la televiziunea de stat, demonstrează că puterea nu se sinchisește de mustrările Occidentului, considerând în mod absurd că prin înmulțirea practicilor antidemocratice înlesnește integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Noua Dumă, dominată de Partidul Rusia Unită, în conivență cu cele două partide de esență național-socialistă, al lui Jirinovski și respectiv Rodina, vor imprima probabil un și mai mare spirit de revanșă politicii rusești față de fostele republici sovietice. Deja, șicanele Rusiei la adresa Georgiei, cu încurajarea regiunilor separatiste, constituie un semnal alarmant pentru Republica Moldova, alimentând impertinența regimului Smirnov. Moscova nu vrea să renunțe la visul de a-și restabili supremația pe teritoriul fostei URSS și își face calcule pentru fondarea unui nou imperiu, avându-l ca președinte pe Putin, după expirarea celui de-al doilea mandat al său la conducerea Federației Ruse. Momentul acesta de cotitură găsește Republica Moldova extrem de vulnerabilă și descoperită. Autoritățile comuniste se arată incapabile să apere interesele naționale, preocupându-se doar cum să păstreze și asistența occidentală și relația privilegiată cu Kremlinul. Din păcate, perspectivele europene sunt foarte vagi pentru Moldova, iar Rusia va susține un partid prorusesc la Chișinău, indiferent de coloratura sa ideologică, neezitând să se despartă de comuniștii lui Voronin, în cazul în care eticheta marxist-leninistă a acestora nu va mai fi o marfă electorală vandabilă. Marginalizarea partidului lui Zyuganov reprezintă un avertisment pe care domnul Voronin l-a perceput foarte bine. De aceea credem că președintele moldovean va juca până la capăt cartea rusească, mimând o loialitate strict circumstanțială în fața vestului. Va fi nevoie de o considerabilă presiune din partea organismelor internaționale și de rezistența societății civile din Moldova pentru ca un al doilea plan COSAC să nu fie semnat de guvernanții comuniști. Înfrângerea liberalelor ruși, care au mers separat în actualele alegeri, nereușind să treacă peste divergențele personale, ar trebui să dea serios de gândit opoziției basarabene. Se spune că oamenii inteligenți învață din greșelile altora. Partidele democratice din Moldova au acumulat un masiv capital propriu de experiență negativă ca să mai aibă nevoie și de exemple străine. Mai ales că ultimii 2 ani și jumătate, în care Partidul Comunist guvernează în mod autoritar, blocând accesul opoziției și societății civile în mass media de stat electronice, s-ar fi cuvenit să spulbere iluzia că simpla calitate de partid parlamentar te salvează de neplăceri. Miza opoziției nu mai poate fi azi decât cucerirea puterii. Orice alt calcul este deopotrivă imoral și trădător față de cei care mai cred în valorile democratice și în destinul european al Republicii Moldova. Numai unite, formațiunile anticomuniste pot surclasa partidul lui Voronin. Însă până la alegeri mai este mult și orice se poate întâmpla. S-ar putea eroda și determinarea actualelor aliați, strecurându-se în loc, precum a câta oară, ispita egoistă de a sări pragul electoral prin subminarea partenerului de linie, mai ales că și serviciile specializate vor avea grijă să lucreze la dezbinarea blocului democratic. Un asemenea scenariu, din păcate, este mult mai real decât salvarea alianței. Singura întrebare este dacă vom mai putea vorbi despre o Moldovă independentă către acel moment al speranțelor năruite. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Săptămâna aceasta, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană și din țările candidate se vor întruni la Bruxelles pentru a discuta mai multe probleme de actualitate, inclusiv elaborarea unor strategii de apropiere a țărilor care nu figurează deocamdată în calculele extinderii, țări ca Moldova, Ucraina sau Belarus, pentru care se configurează deja un plan de vecinătate avantajoasă. Cum se știe, Moldova nu numai că a salutat acest plan, dar și-a afirmat intenția de a merge mai departe, de a deveni membru în Uniune. O idee îmbrățișată de toate forțele politice importante de la Chișinău. La fel stau lucrurile și la Kiev, unde va avea loc o reuniune consacrată tocmai viitorului relațiilor cu Bruxelles. Cu detalii se află alături de mine în studio Alexandru Eftode.
Relația Ucrainei cu Uniunea Europeană de după așteptata extindere a forului comunitar în 2004 va constitui subiectul unei conferințe de 2 zile care începe mâine la Kiev. O delegație de la Bruxelles va prezenta în fața autorităților din Ucraina planurile Uniunii Europene pentru această țară în cadrul inițiativei Noi Vecini. Purtătorul de cuvânt al oficiului din Kiev al Comisiei Europene, Stefan Skovmand, a spus că aceste planuri se referă la cooperarea comercială, științifică și culturală, precum și la întărirea controlului de frontiere. Skovmand a precizat că este vorba, între altele, de modernizarea infrastructurii la granița ucraineană cu Polonia, Ungaria și Slovacia, cele 3 țări vecine ale Ucrainei care vor intra în Uniunea Europeană în luna aprilie 2004. Introducerea unui regim sever de vize pentru ucrainenii care vor călători în aceste state din anul viitor este văzută la Kiev ca o primă consecință negativă dintr-o serie de asemenea urmări ale extinderii spre est a forului comunitar. Stefan Skovmand spune că Bruxelles cunoaște aceste îngrijorări.
Vom discuta despre extinderea Uniunii Europene și consecințele acesteia. Vom încerca să explicăm că noi nu credem că efectele vor fi în general negative. Skovman a subliniat că vecinătatea cu Uniunea Europeană îi poate aduce beneficii clare Ucrainei, de exemplu în plan comercial. Taxele pentru mărfurile exportate acum de Ucraina în țările care se pregătesc să adere la Uniunea Europeană vor fi în viitor mai mici.
This is a simple fact of life because the EU simply has lower tariffs.
Așa stau lucrurile. Uniunea Europeană pur și simplu practică în prezent taxe de import mai mici decât viitorii noi membri. Așa va fi și în 2004. Iată deci un beneficiu evident pentru Ucraina, a spus Skovmand. În plus, prin intermediul Poloniei, Slovaciei și Ungariei, exportatorii ucraineni vor putea intra mai ușor pe piața întregii Uniunii Europene, care presupune 450 de milioane de consumatori.
Controversata problemă a unor noi forme de asociere în agricultură și ofensiva vinurilor moldovenești pe piețele internaționale, iată două din temele mai vesele sau mai triste asupra cărora s-au oprit comentatorii presei scrise de la Chișinău. Ca de obicei, selecția și prezentarea articolelor aparține corespondentului nostru Iulian Ciocan.
Consolidarea terenurilor agricole și crearea unor unități economice puternice mari au devenit o obsesie a puterii, scrie analistul economic Vlad Bercu în Jurnal de Chișinău. Problema consolidării terenurilor agricole există într-adevăr. Cu parcele mici nu poți face o agricultură performantă. Cu 1-2 hectare în proprietate poate fi vorba doar despre o gospodărie naturală care poate să-și asigure necesitățile proprii, dar nu și nevoile statului. Altceva este că, îndemnindu-ne să consolidăm terenurile, Ministerul Agriculturii vorbește despre gospodăriile colective și nu amintește mai deloc de fermierii sau proprietatea privată asupra pământului. Și asta în condițiile în care, potrivit cadastrului funciar național, 55% din suprafața totală a terenurilor era la 1 ianuarie 2003 în proprietate privată. Cât privește consolidarea, citez, vrem noi sau nu, dorește Ministerul sau ba, ea avansează. Unele întreprinderi ce funcționează în baza de arendă dețin suprafețe de peste 600 hectare. Mari suprafețe de pământ se află în proprietatea cooperativelor, asociațiilor de fermieri. Parcelele devin o raritate și atunci se impune întrebarea ce vrem să consolidăm. Adevărata problemă nu este de fapt consolidarea, ci lipsa unui program viabil de susținere a țăranului, conchide Vlad Bercu. Articolul publicistului Dmitri Calac din revista electronică Moldova se intitulează Vinurile moldovenești cuceresc lumea. Nu trece nicio zi ca să nu apară știri privind, citez, avansarea vinurilor și coniacurilor moldovenești spre noi piețe de desfacere, privind încheierea unor contracte avantajoase cu companii occidentale, scrie Dmitri Calac. Numai în acest an au fost deschise case de comerț în Turcia și Cehia, unde este reprezentată în special producția alcoolică. Pentru prima dată au fost livrate vinuri moldovenești în Japonia. A crescut volumul vinului moldovenesc comercializat în Marea Britanie, Olanda, Statele Unite ale Americii și Suedia. Iar în asemenea țări ca Polonia, Slovenia, Ungaria și China, producția viniculă moldovenească este foarte bine cunoscută. În anul 2003, vinurile moldovenești au fost livrate pentru prima dată și în Azerbaidjan, Canada și Emiratele Arabe Unite. Companiile moldovenești își promovează producția pe piețele externe din ce în ce mai activ, scrie Dmitri Calac. De exemplu, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Chișinău la începutul lunii noiembrie, directorul companiei belgiene Master Wine Markers a menționat că în rețeaua lor de supermarketuri, care include 160 de magazine, au fost efectuate vânzări test de vinuri produse de Cricova Acorex și rezultatele l-au bucurat nespus. Potrivit lui, vinurile moldovenești nu sunt cu nimic mai prejos după calitate decât cele franceze sau italiene, în schimb sunt mai ieftine. Dacă în 2003 Master Wine Marker s-a importat de la Cricova Corex circa 50.000 de sticle de vin, în perspectivă ea intenționează să ridice volumul livrărilor de la producătorul moldovean până la 1,35 milioane sticle. Chiar dacă volumul livrărilor pe piețele din vest nu este încă foarte impunător, suntem deja cunoscuți în Occident. Și asta nu este puțin, conchide Dmitri Calac. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Da. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Un nou sondaj de opinie publicat la Chișinău arată, printre altele, că Partidul Comuniștilor rămâne cea mai populară formațiune din Moldova și că aproape 70% din moldoveni ar vota pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. OSCE a anunțat că din Transnistria a mai plecat un tren cu muniții spre Rusia, al doilea din luna aceasta. Și în actualitatea internațională, Rusia, Franța și Germania au criticat ferm decizia Statelor Unite de a interzice firmelor din aceste trei țări să participe la licitații pentru contracte de reconstrucție în Irak. Toate țările amintite, Rusia, Franța și Germania, s-au opus războiului din Irak. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici era...